Браќа, желбата на моето срце и на мојата молитва кон Бога е да се спаси Израилот. Така им пишува светиот апостол Павле на евреите, на христијаните во суштина кои се во Рим, во посланието до римјаните, но се знае дека во почетокот оваа заедница, до која пишува апостол Павле, била со еврејско потекло. Зато и се обидува да им покаже преко на што тие го познаваат, а тоа е писмото, законот, значи Моисеев и целото писмо, или како сега го нарекуваме Стар Завет, да им го покаже навестувањето преку Стариот Завет за доаѓањето на Месијата, и за спасението кое го очекува Израилот преку Месијата, кој веќе дојде, а тој е Господ Исус Христос. И сигурно, логично е да свети апостол Павле, бивајки евреин по потекло, сака да се спаси Израилот. Сака значи да се спасат евреите. Нелогично би било обратното, да не сака да се спаси родот од кој тој потекнува. Многу слично, ако ја споредиме и оваа ситуација во која и ние се најдовме, или која се случува околу нас, за која не обвинуваат со секакви обвиненија, меѓу кои дека и ние сме предавници на родот наш, значи како да не сакаме родот наш да се спасува. Отприлика тоа изгледа. Но исто како што е нелогично за апостол Павле тоа да го помисли и да го каже, нелогично е и во нашава ситуација некој да помисли и да каже дека ние не сакаме родот наш од кој потекнуваме да се спасува. Напротив, како што апостол Павле се направи, многу посланици напиша. Висока теологија создаде токму за да го привлече родот Израилев, така и ние, со скромноста наши, со скромните наши дарови кои ги имаме, се обидуваме токму родот овдешен, во кој сме поставени да пастироначалствуваме, да го привлечиме кон спасение. И затоа сите такви обвиненија кон нас, како и обвиненијата кон апостол Павле, кои евреите ги потегнаа во негово време, не стоеја, а не стојат и овие нашиве денес. Ја сведочам, вели апостолот Павле, дека Израилот, значи евреите, имаат ревност за Бога, но не е нината ревност по разумот. Што значи, не може никој да каже дека евреите не се труделе да го исполнат она што им било оставено како предание. Не може никој да каже дека немало меѓу нив ревнители да го исполнат законот, да го исполнат сето она што било речено во Стариот Завет. Меѓутоа, тоа, таа ревност не е доволна. Затоа што ревноста која не е по разумот, може да се покаже во еден непродуктивен зилотизам, како го нарекуваме, кој не носи никакви плодови. Напротив, ја разделува, ја расцепува заедницата и создава мали заедници кои ревнуваат на видум, ама не по разумот. За жал, истото и ова го имаме и во денешно време. И денеска имаме такви ревнители, дали се тоа за календарот, дали се тоа за некои други прашања од екуменистички карактер. Но како и да е, истото прашање, истите теми можеме да ги поставиме и денес, како и во времето на апостол Павле што биле поставени. Имаме и денеска луѓе, значи, што ревнуваат по Бога, ама нивната ревност не е по разумот. Затоа треба секогаш да се трудиме, да бидеме широки и отворени за Духот Свети, тој да не приспособи, да не прилагоди, да живееме во заедница едни со другите, да го пазиме единството на црквата, зашто никаква ревност нема смисла без единството на црквата. Секоја ревност е ревност за единството. Оној момент кога со било нешто, со било кој наш потек, ќе го нарушиме единството на црквата за да исполниме некоја наша ревност, тогаш сме во заблуда. Затоа што сите големи оци на црквата, кои на вистина биле ревнители, кои се грижеле за единството на црквата, не го нарушувале единството на црквата и тогаш кога имало разлики по одредени прашања од теолошки карактер, од дисциплинарен карактер и од било каков друг карактер. Единството на црквата, единството значи воопшто на христијаните, е најважната работа. Таа треба да ја чуваме и се друго што правиме да допринесува да го засврстиме тоа единство. Ако со било што ние го нарушуваме тоа единство, каква е тогаш ревноста? Мислиме дека ние со нашата ревност, таква не по разумот, ќе ја зачуваме верата? Сметаме дека тоа е една заблуда, затоа што таквото ревнување, кое не е по разумот, значи кое не е произведено и вдахновено од Духот Свети и од преданието кое ни е предадено до наше време, тоа ревнување е на штета на црквата наместо на полза. И тоа ревнување најчесто доаѓа од непознавање на вистината. Исто како што им вели апостол Павле на евреите кои живеат во Рим, зашто непознавајќи ја правдата Божија и гледајќи да ја воспостават својата правда, тие не и се покорија на Божијата правда. Значи, обично таквите ревнители кои сметаат дека го чуваат тоа што е предадено од старите, тие во суштина својата правда сакаат да ја истераат. Или правдата која ја оформиле како учење собствено. Но тоа не мора да значи дека е и општо црквено учење. Дека е и општо прифатено од сите други во црквата. Значи, тоа може да биде едно тесно градо учење и тесно градо сваќање на таквите ревнители кои не се по разумот. И тие создаваат свој закон, наместо да се покорат на Божиот закон, и го проповедаат тој закон, и секој кој нема да се прилагоди на нивната проповед на таквиот закон, тие го сметаат дека не е со нив. Истото се случува во времето на апостол Павле, истото се случува и во наше време. Во суштина, браќа и сестри, верата е слобода. И токму заради тоа има можност човек и да заблуди. Ако не е слобода, ако е принуда некаква, тогаш некој ќе стои покрај нас и постојано ќе не принудува да правиме едно или друго, и тогаш е многу потешко некој да застрани, да заблуди, ако знае дека има некој кој стално ќе го подсетува и ќе го чука да не заблуди некаде. Меѓутоа, верата е слобода. И непринудено ние учествуваме во верата. Затоа е можно и да си создаде секој од нас своја вера. За жал, за на тоа се многу повеќе подложни луѓето што имаат високи степени и високи чинови во црквата. Тоа е исто и во другите религии. Така се создаваат сектите воопшто и во сите други религии. Најчесто од луѓе кои имаат високи степени и високи позиции во некоја религија и при тоа имаат и одредени високи познавања за науката на таа вера. Меѓутоа, исто така, тие луѓе се склони да создадат и свој систем на вистина, кој не е, може значи да не е, складен со целото предание на вистината. Со она што Духот Свети ни го објавува како вистина. Е, тука е големата опасност да се ревнува, значи, по разумот собствен, а не по вистината. Да се ревнува според сваќањата собствени и секој кој не се прилагодува на нашите сваќања, да го сметаме дека е еретик, дека погрешно учи, дека погрешно верува, дека е отпадник. Тоа се случува во суштине во времето на светија апостол Павле со евреите, кои тесно градо го сваќаат законот, го прилагодуваат на собствените потреби и затоа не можат да го откријат Месијата кој веќе дојде. Тие го чекаат Месијата, ревнуваат за подготовка, во подготовка за да дојде Месијата. Меѓутоа, тогаш кога веќе дојде, тие не го препознаа дека дојде. Затоа што нивната ревност во суштина беше ревност на системот кој сами го создадоа и на кого му служеа, а не на вистинскиот закон кој го откри Господ преку Мојсей. Мојсей, вели апостолот понатаму, пишува за оправданието од законот, кој ќе го исполни, ќе биде преку него жив. На друго место апостол Павле, вели, кој го прифаќа и го прима законот, одговара според законот, но христијаните го прифаќаат Месијата, кој донесе нов закон, нов тестамент, нов завет. Ама сепак, вели апостол Павле, ако сакате и така дури, следете го Мојсеевиот закон и според него ќе одговарате. Значи, кој ќе го исполни, ќе биде преку него жив. А оправданието на верата, вели, да не речеш во срцето свое кој ќе се возвеси на небото, односно да го симне Христа, или кој ќе слезе во бездната, односно да го изведе Христа од мртвите. Значи, сака да им каже апостолот, законот ве ограничува. И тој беше одличен педагог додека не дојде Месијата. Ве ограничуваше, ве држеше во стадо едно, ве држеше во трло оградени, да не можете да го да нарушувате меѓата која е поставена од оците, да не можете лесно да заблудувате бидејќи сте во едно трло. Ама сега кога дојде Месијата го донесе новиот закон, а тој е законот на слободата. А тој закон на слободата е друг закон. Немој да речеш во срцето своје, значи немој ниту да помислиш кој ќе се возвиси на небесата за да го симне Христа. Значи, немој да им пречиш на луѓето, ни сам себе секако, ама ни на другито, ни на другите луѓе да бидат слободни и слободно да го доживуваат Бога, да остваруваат слободно заедница со Бога. Значи, да се упатат преку законот кој е педагог до вистинската слобода за во еден слободен и љубовен однос да можат да учествуваат потполно во Бога. Оти, но што вели писмото, вели апостол, блиску до тебе е словото, во твојата уста и во твоето срце, односно словото на верата што го проповедаме. Оти ако со устата го исповедаш Господа Исуса и со срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Бидејќи со срцето се верува за оправдание, а со устата се исповеда за спасение. Значи, за да се оправдаме, со срцето веруваме. Не е доволно само да го исполнуваме Мојсеевиот закон. Потребно е да поверуваме во Месијата, дека тој е оној кој го навестуваше законот и пророците и тој дојде и ние поверувавме во него. Значи, ако сакаме да се спасиме, потребно е да поверуваме во Него. Нема друг начин за спасение, освен да поверуваме дека Тој е оној кој е спасител на светот. Но и уште тука не застанува апостолот. Ова е необходен услов да поверуваме, ама и со устата да го исповедаме Него. Овде многу од нас, браќа, христијани, ќе се најдат немоќни и ќе се најдат во една, да речам, понижена позиција. Зашто не го прават ова второто, да го исповедаат Христа и да не се срамат пред луѓето да го исповедаат неговото име. Има многу христијани кои веруваат тајно, кои дури велат приватна работа е верата, кои велат нека не е многу важно да им објасвуваме на луѓето ние во што веруваме, важно е да веруваме. Меѓутоа, ако го слушнеме ова што го вели апостол Павле, ќе видиме колку во погрешка се тие луѓе. Не вели апостол, верувајте вие само во срцето и на никого не кажувајте што верувате, туку вели исповедајте го тоа. Затоа, уште од почетокот на создавањето на Црквата Божја, култот на Црквата бил јавен култ. Иако тие служеле во куќи, во приватни куќи во почетокот. Меѓутоа сите се знаеле каде и која е таа куќа каде што се служело. И секој можел да дојде и да присуствува и да учествува, секако ако верува во тоа. Затоа што не е скриен култот на христијаните, како што постојат некои скриени култови, па и денес дури постојат такви скриени култови, мистични, и се кријат кога служат, и само службата во нивните култови е само за избрани, одредени членови, доверливи членови. Не, нашата служба христијанска е служба отворена, јавна служба, литургија, во суштина и значи јавна служба. Зато што ние јавно го исповедаме Бога. Меѓутоа, секој од нас треба да се потруди исто така во односот со луѓето кои не се во црквата јавно да го исповеда Бога, без страв. Тоа е нашата должност за спасение. Без страв да го исповедаме. Зашто ние од кого да имаме страв? Ако немаме, односно ако немаме од Бога страв, джаба имаме и од било кого друг страв. И обратно, ако имаме од Бога страв, тогаш од никого друг нема да имаме страв. Затоа е потребно да се потрудиме ова второто особено да го одржуваме, да го исповедаме Христа и надвор од оваа литургиска заедница во која сме собрани. Секако прво докажувајќи го тоа со својот живот. Зашто ако немаме аргументи од својот живот да го објавуваме Словото на вистината, секој од нас ќе ни примети, ма чекај, ти го живееш тоа, па сега ти мене ми го кажуваш. Значи, потребно е прво самите да го живееме Евангелието, па после тоа и со устата да го проповедаме. Ама едното и другото сме должни да го правиме. Заради нашето спасение, заради спасението на нашите ближни, заради спасението на целиот наш народ, за кој апостол Павле вели за неговиот, еврејскиот народ, дека има желба да се спаси, а за кој ние велиме, за нашиот народ, дека имаме желба да се спаси и да влезе во вечноста.